May buntay ka na itong tanan may soon, Friday na sad, panahon sa Kwarisma, wa tay karni, alang ka na itong Kristiyano ng Katoliko. Way karni ron sa nagidad og 14 hangtod 120. Igsoong Katoliko nga tagiya karinderya, kitsinit, restaurant, mga barbecuehan, mga limpuhan, magpabadlong ta. Balaod bini sa simbahan, o ang balaod sa simbahan, balaod usab sa Dios dito sa langit. Ay kabalaka, kumalkansi mo sa inyong ginansya. Basta nakatuman lang mo sa kasuguan, balaod sa simbahan dinhi sa yuta. Amen? Palihog igsoon, magbinanlungay ta. Again, paimuntag Sir Jonix na palakan atong GM sa Station DYLA. Sa imong sidekick si Sir Chris R. Sir Kaindi. Kanyong tanan igsoon, Happy Friday. Thanks God, it's Friday. Last Friday katapusang Birnis na giyon sa buwan sa Pebrero. Unsa may mensahe ni Lord alang kanato rong muntaga? Naa sa San Mateo Kapitulo 5, 20, ngadto sa 26. Midyo ang unod ani Dios mao nga gusto sa tong Ginoo nga ma-reconcile ta ngadto kaniya. Ma-reconcile pud ta ngadto sa tong isig katawo aron dili ta himuong mga tigpakaruning nun. Kaligi dili pwede nga magsigit-sagit ta, "We praise you Lord, we glorify you Lord, we adore you Lord. Aleluya, aleluya." Unya imong kasing-kasing imong gidayeg ang Ginoo, apan imong kasing-kasing gituyukan, giumulan sa tanang mga klase sa kasuko, kaligut-gut, pagdumot ug dadili pagpasaylo. That's why reconciliation ang panaghiuli, panaghiusa ngadto sa Dios, may tagayon lamang, may tabo lamang kung kita may usa, may uli ngadto sa atong irelasyon sa atong isig katawo. Importante kani oi. Kay motuo tag dili daghan kairon. Yes, Bohol, di Cebu, di Sliti, Camiguin, Siquijor, Dumaguete, Negros, everywhere nga daghan mga igsuon nato nga nagbungol. Mismo des lang panimalay, isi ka igsuon, isi ka parente nagbungol. Di na magtingganay. Way pagpinasayluay, ngano man. Usara gay dinaminuto ra ning tanan. Pride, P-R-I-D-E. Sa Binisaya pa na Garbo. Kinsa may nag-sponsor aning Garbo? Ginoo, dili. Because the Lord God is the Lord of reconciliation. Panagiuli, panagiusa. Yawa, Satanas, Lucifer ang nagpaluyo aning gitawag o Garbo. Busay suon, muna ingnon nga kulitugon ka na mo rumutaga sa imong konsensya. Makatubang ka sa Ginoo, makakalawat ka matag Domingo, nga naibaw ka iniglingi nimo, dunay tao nga imong gikasukan dito sa imong likod, nga bisag matupanimo, bisag anino lang, hayblaron ako. Makadungog lang ko siyang tingog, makadungog lang ko siyang ngan, maglagot na ko. Uy, kuyaw na, number one killer ba ang sakits kasing-kasing? Buza, if you really love God, sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, hunahuna, kusog, then accept the reality. Para matinuray kita nga matawag nga Kristiyano, sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo, dapat andam ka, mupasaylo. Andam ka, muhatag si iyong pasaylo. Ayaw huwata ang laing Disyembre, kalayo pa kay to siya, kay basig din na ta maabtan og laing adlaw og laing simana. Amen? God bless, igsoong Kristiyano.